Pat labam Polijas pilsētā Sopotā norisinās plaša starptautiska konference, kurā uzmanība pievērsta dažādiem Eiropas mēroga finanšu un ekonomikas jautājumiem, tajā skaitā arī Polijas ceļam uz eiro. Un, lai uzzinātu vairāk, esam sazvanījuši Inu Strazdiņu, kura pat labam atrodas Sopotā. Sveika, Ina!
Sveika, Pārsla!
Vai Polijā ir jūtams, ka interese par pievienošanos eirozonai aug?
Jā, nu visu šo stāstu aktuāli padara arī nesenie notikumi valdībā, proti jaunās premjerministras Evas Kopačas vadītā valdība saņēmusi oficiālu parlamenta uzticības balsojumā apstiprinājumu, kā var sākt strādāt, un kā jau iepriekš pašai Evai Kopačai sacīja Polijas prezidents Broņislavs Komorovskis, šīs valdības uzdevums būs vadīt debats par Polijas pievienošanos Eurozonā, jo Polija pirms 10 gadiem kļūdām par Eiropas Savienības dalībvalsti ir apņēmusies to īstenot. Un jāteic gan, ka jaunēcātā premjerministre ir norādījusi, ka Polijai ir nepieciešams stiprāk Eurozonas un stabilitāte pašā ekonomikā, un šie faktori jāizvērtē pirms Polija pievienojās Eurozonai. Un tiešām jā, šīs debates par Eiro un Eurozonu gaida Polijā, un faktiski šis debats jau notiek. Un jāteic, ka lielākoties biznesa un politiķi sarunās tām ir jau pievērst lielāku uzmanību. Un arī tiešām šodien šeit Sopotā starptautiskajā Eiropas ideja fórumā, kas tiek uzskatīts par valstī otro lielāko nozīmīgāko biznesa un viedokļu līderu sanāksmi, Polijas dalība Eirozonā ir veltīta vesela diskusijas sadaļa, un kā paši uzņēmēji un domnīcas pārstāvi teica, tomēr Polija vēl īsti nesot gatava pieņemt eiro ideju, un tam ir vairāk iemesli, proti Polija objektīvi šobrīd neizpilda visas kritērijas, kas nepieciešami, lai varētu pievienoties eirozonai, un joprojām esat pārāk augsts budžeta deficīts. Tas ir lielāks par 3%, kā to prasa Eiropas Savienība, līdz ar to tas vēl ir jālabo, un Polijas zlots arī joprojām nav piesaistīts eiro grozām, un Polija jūtot, kā arī ārējie faktori nesot pietiekami draudzīgi valūtas maiņai šobrīd. Bet ir te jāpiebils arī, ka Polija kopumā ir viena no tām ļoti retajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas pārdzīvoja smago Eiropas Savienības krīzi bez lejupslīdes, ekonomika noturējās stabila, pat ar izaugsmi, un Polija ļoti bieži minēja kā pozitīvo piemēru, bet tajā pašā laikā ekonomisti arī šeit Sopotā norāda, ka pat labāk ir jūtams tāds uzrāviena atslābums, un Polija arī ļoti rūpīgi plāno, kā un kur iegūtīt Eiropas Savienības līdzekļus, kuri tātad būs ir jau pieejama, ir faktiski no jaunā 7 gadu budžeta, un saprotams, ka pretēji iepriekšējiem gadiem Polija vairāk Eiropas līdzekļu iepludināt nevis jaunos ceļos, dzelzceļos un lidostās, tos infrastruktūrā kopumā, bet gan inovācijās un jaunu darbu vietu radīšanā. Bet, protams, eksperti arī norāda, ka Polijas lēmums par pievienošanos eirozonai ir neizbēgams, jo to paredz pievienošanās līgums Eiropas Savienībai, un kaut kādā brīdī tas notiks, bet nu kad, to pat labam vēl neprecizē.
Kāds ir kopējais noskaņojums Polijā par Eiropas Savienības jautājumiem, ņemot vērā, ka Polija ir nonākusi tādā starptautiskā uzmanībā ar to, ka tā ir iegūsi ietekmīga Eiropas līdera varas kārti?
Jā, patiešām šī ietekmīgā Eiropas līdera varas kārts ir bijušais premjerministrs Donalds Tusks, kurš ir izraudīts Eiropas Savienības padomes priekšsēdētāju amatam. Nu, Polijas žurnālisti šeit teica, ka šobrīd valsts tiešām piedzīvo tādu augstu eirooptimisma vilni, jo valstī par Eiropas Savienību ir aptuveni pusiedzīvotāji un daži pat sauc 80%. Tā kā šī informācija ir dažāda, kopumā cilvēki saka, ka eirooptimisms ir diezgan augsts un būtiski ietekmē tam ir vairākiem faktoriem. Piemēram, arī fakts, ka Polija bija viena no ļoti retajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas veloja Eiropas Savienības 7 gadu budžetu, nevis zaudēja naudu, kā tas bija lielākoties gadījumi, bet vai arī palikt tajā pašā naudas maka ietvarā, bet gluži pretēji iegūt finansējumu klāt, un tas tiek uzskatīts par lielu Polijas diplomātisko sasniegumu. Jā, jau minētais Tusks, tātad bijušais premjerministrs Donalds Tusks, izraudzīts Eiropas Savienības padomes priekšsēdētāja amatam, un to Polijā tiešām uztver ar milzīgu lepnumu. Un to es pārliecinājos, aptājājot vairākus cilvēkus, un to var redzēt arī tīri viduāli, piemēram, daudz biznesa žurnāli tagad vērtē, kā tas atsauksies gan uz Eiropas Savienības, gan uz pašu Polijas ekonomisko vidi, ka Tusks tagad būs tik ietekmīga amatā un viņa fotogrāfijas joprojām redzams uz vairāk biznesa žurnālu vākiem. Un jāteic arī, ka Polija būs nākamā saimniece NATO samitam, un te arī izveidos NATO ātrās rieģiešanas spēku komandu punktu. Tā kā šeit ir daudz faktori, kas rada šo Eiro un vispār tādu starptautisku optimismu. Un šo, protams, izmanto, par to stāstu gan mediju, protams, izmanto arī politiķi, un tas tad arī rada šo atmosfēru sabiedrībā.
Paldies, paldies, tik tā Līna Strāziņa no Sopotas.